Θέλω ευθύς αμέσως να καλησπερίσω τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, καθηγητή κλινικής φαρμακολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα από την Κρήτη, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα σας.
Αυτό που κάθε μέρα μας απασχολεί και περισσότερο μετά την εμφάνιση των κρουσμάτων της μετάλλαξης Δέλτα είναι εάν τα υπάρχοντα εμβόλια είναι αποτελεσματικά απέναντι στη συγκεκριμένη μετάλλαξη και αν θα πρέπει να αυξηθεί κατά πολύ το εμβολιαστικό ποσοστό του πληθυσμού ώστε να καταπολεμηθεί ένα πιθανό τέταρτο κύμα. Και θα ήθελα τη δική σας άποψη.
Κοιτάξτε να δείτε, για να αρχίσουμε από τη βάση. Τι είναι η μετάλλαξη Δέλτα? Οι προκειμένου να καταφέρουν να επιβιώνουν και να μακροημερεύουν, δεν θέλουν να μας σκοτώσουν. Όταν αγοράζουμε ένα άλογο, είναι βλακία να πάμε να το σκοτώσουμε μετά. Άρα λοιπόν το άλογο θέλουμε να το έχουμε για να το καβαλάμε και να μας οργώνει όσο το δυνατόν περισσότερο. Άρα λοιπόν πρόθεση στον ιό δεν είναι να μας σκοτώσει. Πρόθεση στον ιό είναι να μας καβαλήσει και να πάει όσο πιο μακριά γίνεται. Αν λοιπόν αφήσουμε τους ιούς ελεύθερους, αυτοί που θα είναι πολύ θανατηφόροι φάβονται με τον ξενιστή τους, με τον άνθρωπο που τους φιλοξενεί. Αυτοί λοιπόν που θα επιβιώσουν σε βάθος χρόνου είναι αυτοί οι οποίοι έχουν υπιότερη παθολογία και εύκολη μετάδοση. Η μετάλλαξη λοιπόν Δέλτα είναι ακριβώς η φυσική εξέλιξη του ιού. Είναι ένας ιός που είναι 10 φορές λιγότερο θανατηφόρος από τον Α και έχει κατά τη μεγαλύτερη διδυτικότητα στον πληθυσμό. Άρα λοιπόν είναι μια βελτίωση προς το καλό για μας. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να ταραζόμαστε για την μετάλλαξη Δέλτα. Είναι μια φυσική, αναμενόμενη και καλή εξέλιξη. Άρα λοιπόν τελείωσε το ένα. Δεύτερο, για να μην πιάνουν τα εμβόλια ή να είναι αναποτελεσματικά ή τα φάρμακα, σημαίνει ότι έχει αλλάξει η αρρώστια. Η αρρώστια δεν άλλαξε. Άρα λοιπόν τα φάρμακα και τα εμβόλια έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα. Βεβαίως βλέπουμε στην Αγγλία ή στο Ισραήλ που έχει μεγάλο ποσοστό εμβολιασμένων ότι νοσούν και εμβολιασμένοι. Μα κανένας ποτέ δεν είπε ότι οι εμβολιασμένοι δεν θα νοσήσουν και δεν θα μεταδώσουν από τον ιό. Εξάλλου αυτό γράφεται και στην άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος. Όποιος πιστεύει λοιπόν ότι όποιος έχει εμβολιαστεί το κάνει για την προστασία των άλλων, απλώς είτε εν γνώση που λέει ψέματα είτε δεν έχει καταλάβει γιατί πράγματα μιλάμε. Άρα λοιπόν, για να γυρίζουμε στην πραγματικότητα, όποιος έχει λόγους να εμβολιαστεί, δηλαδή είναι ηλικιωμένος, χοντρός, με διαβήτη, υπέρταση κτλ., έχει ακόμα μικρότερη πιθανότητα να νοσήσει σοβαρά από το συγκεκριμένο στέλεχος. Αυτοί που δεν έχουν κάνει εμβόλια θα νοσήσουν 10%, στο 1 δέκατο τη σοβαρότητα που θα νοσούσε, θα είχαν νοσήσει με το α στέλεχος. Επομένως, ο εμβολιασμός σε αυτούς που χρειάζεται πρέπει να συνεχίσει κανονικά, σε αυτούς που δεν χρειάζεται δεν μας απασχολεί καθόλου. Απλώς δεν μπορεί να γίνει διάκριση των δύο ομάδων μεταξύ τους. Γιατί ο εμβολιασμένος από τη στιγμή που μπορεί να κολλήσει και να μεταδώσει είναι το ίδιο επικίνδυνος με τον εμβολιαστό. Άρα λοιπόν για ποιο λόγο να διακρίνουμε αυτά τα πράγματα και στους καλούς και κακούς? Είναι μια υπερβολή.
Ναι, κατανοητό. Με αυτά τα δεδομένα, αν καταλαβαίνω καλά, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ακόμη και στο σενάριο να υπάρξει ένα τέταρτο κύμα, στο οποίο θα είναι κυρίαρχη η συγκεκριμένη μετάλλαξη τύπου Δέλτα, δεν θα έχει χαρακτηριστικά των τριών προηγούμενων κυμάτων ως προς την σοβαρότητα των περιστατικών και
ακριβώς,
των πιέσεων ακριβώς. Που δέχθηκε το σύστημα υγείας.
Ακριβώς. Έχετε δίκιο. Πρώτον, γιατί είναι ελαφρύτερος ο ιός, εντός εισαγωγικών ελαφρύτερος, και δεύτερον, γιατί υπάρχει ικανοποιητικό ποσοστό είτε τεχνητά εμβολιασμένων είτε ανθρώπων που έχουν νοσήσει και δεν κινδυνεύουν. Γιατί υπάρχουν δύο μεγάλες μελέτες. Η μία είναι ευρωπαϊκή που λέει για ένα χρόνο η φυσική ανοσία προστατεύει και καλύτερα από το εμβόλιο αυτούς που έχουν νοσήσει. Και υπάρχει και μια μελέτη, ίσως λίγο όχι τόσο καλή γιατί είναι κινέζικη, η οποία λέει 2 χρόνια προστατεύονται. Γιατί σε αυτούς έχουμε 2 χρόνια από τότε που είχαμε τα πρώτα κρούσματα. Επομένως, με αυτή την λογική έχουμε ένα 10, 20, 30% ανθρώπων που έχουν περάσει τον ιό, έχουν εκτεθεί στον ιό και είτε δεν νόσησαν είτε νόσησαν και το ξεπέρασαν. Άρα λοιπόν είναι ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού και έχουμε και ένα ποσοστό που έχει εμβολιαστεί, που επίσης προστατεύεται Και από εκεί και πέρα, σαφέστατα δεν περιμένουμε αυτή την εξέλιξη. Ακόμα όμως και αν δεν είχαμε εμβολιασμένους και τίποτα άλλο, αν παρακολουθήσουμε τον τρόπο που κινήθηκαν οι πανδημίες τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε η Ισπανική γρίπη, το τέταρτο κύμα ήταν ένα μικρότερο κυματάκι, ήταν περίπου στο μισό του ύψους του τρίτου. Επομένως, όλα κατά τη δική μου άποψη είναι αισιόδοξα.
Αυτό σημαίνει ότι μετράμε αντίστροφα, κύριε Κούβελα, για να αφήσουμε πίσω μας αυτή την περιπέτεια.
Από πάντα στις πανδημίες μετράμε αντίστροφα. Περιμένουμε κάτι χειρότερο, αλλά σιγά σιγά αυτό απαλύνει. Ήδη έχουμε χάσει πάρα πολύ κόσμο. Αν είχατε ακούσει τα αρχικές τοποθετήσεις, μου έλεγε ότι ο ιός θα πάρει αυτούς που θα πάρει. Δεν είναι εύκολο να τον ανακόψουμε. Στην Ελλάδα τους πήραμε το παραπάνω. Επομένως, δεν πέρσεψαν και πολύ να δώσουμε ακόμα. Άρα λοιπόν ούτως ή άλλως θα είχαμε καλή εξέλιξη. Το πρόβλημα είναι ότι θα έπρεπε να έχουμε αποφύγει τα προηγούμενα κύματα, τα οποία δυστυχώς δεν κάναμε τίποτα να μειώσουμε τη σφοδρότητα του ιού. Και όταν λέω τίποτα, δεν κάναμε τίποτα για την πρωτοβάθμια, γιατί ξέρετε η πρωτοβάθμια είναι αυτή που το ανακόπτει, αλλά και τώρα δεν βλέπω να γίνεται καμιά σοβαρή συζήτηση. Χαζολογάμε με την πρωτοβάθμια.
Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Για την πρωτοβάθμια φροντίδα δεν ήταν σε καμία περίπτωση έτοιμη, αλλά το χειρότερο δεν είναι αυτό. Είναι ότι και στο αφότου διαπιστώθηκε το συγκεκριμένο έλλειμμα στη σκιά της πανδημίας, ελάχιστα εργαλεία και όπλα δόθηκαν στην πρωτοβάθμια φροντίδα για την επόμενη μέρα.
Ξέρετε, λοιπόν, επειδή σπανίως συμβαίνει να συμφωνώ τόσο πολύ με κάποιον δημοσιογράφο και είναι τέλος πάντων σπανίως. Ακούστε να δείτε, κύριε Μεταξά, ποιο είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημά μας είναι ότι στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ πρωτοβάθμια. Ό,τι είχαμε που το ονομάζαμε πρωτοβάθμια ήταν κάτι άλλο. Γιατί πρέπει να ξέρουμε τον ορισμό της πρωτοβάθμιας. Πρωτοβάθμια ορίστηκε το 1978 σε μια συνθήκη στην Αλμάτα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ως η συνεχής και αδιάλυτος παροχή υπηρεσιών υγείας στον πολίτη. Συνεχής και αδιάλυτος υπηρεσιών υγείας, όχι διαχείρισης νόσων. Όταν λοιπόν εμείς είχαμε τα ΙΚΑ, τι κάναν τα ΙΚΑ, πήγαιναν υγιείς στο ΙΚΑ. Είχατε πάει εσείς που ήσασταν και μικρό παιδί με τη γιαγιά σας στο ΙΚΑ, τι να πάνε να κάνετε. Πήγαιναν οι γέροι, οι άρρωστοι που τους γράφαν φάρμακα. Αυτό δεν είναι λοιπόν πρωτοβάθμια. Το ΙΚΑ εντός εισαγωγικών έπρεπε να έρχεται σε εσάς και να ρωτήσει. Δεν μου λες, μικρέ Μεταξά, έχεις εμβολιαστεί. Πας σχολείο, βλέπεις στον πίνακα. Για αν δεν βλέπεις στον πίνακα, θα πρέπει να σου βάλει γυαλιά. Καταλαβαίνετε, γιατί πολλά, ακόμα και από τα μαθησιακά μας προβλήματα, οφείλονται στο ότι δεν υπάρχει αυτή η συνεχής και αδιάλυτος υπηρεσία υγείας. Αν δεν το έχει αυτό μια κοινωνία, δεν έχει τίποτα. Αυτή τη στιγμή εμείς πήγαμε και πήραμε lockdown. Και ρωτάω, καλά τα πήραμε? Τι να σας πω, ας πούμε τα πήραμε καλά. Γιατί τα πήραμε καλά? Κάναμε αυτό που κάναν και οι Γερμανοί. Μάλιστα, διαφορά από τη Γερμανία έχουμε? Πλάκα κάνουμε τώρα μεταξύ μας. Φυσικά και έχουμε. Στη Γερμανία είχαν πρωτοβάθμια. Και τι σημαίνει πρωτοβάθμια? Είχαν πρωτόκολλα στο σπίτι. Πουθενά στην Ευρώπη δεν είχε αυτό το φαινόμενο που το λέγανε μονάδες COVID. Δηλαδή παθολογικές κλινικές μόνο για COVID στα νοσοκομεία. Γιατί εκεί μπαίνοντας οποιοδήποτε για έφραγμα, επειδή δεν ξέραν αν έχει COVID, πήγαινε εκεί. Και θα ακολουθούσε και COVID. Δηλαδή είχε την αρρώστια, σου γνώσαν και καμπούρης εκεί πέρα μέσα. Καταλάβατε. Δηλαδή δημιουργούσαμε εστίες υπερμετάδοσης, το οποίο προφανέστατα είναι βλακώδες. Δηλαδή πρέπει να είσαι χαζός για να το καταλάβεις. Δεν χρειαζόμαστε επιστήμονες, χρειαζόμαστε λογικούς. Στην Ιταλία που είναι και ούνα ράτα, ούνα φάτσα και τα λοιπά και είναι σαν και εμάς και όλα αυτά τα ευχάριστα που συζητάμε, καμία σχέση δεν έχουμε εμάς. Στο δεύτερο κύμα είχαν πρωτόκολλα. Επίσης είναι μια εξειδικευμένη έννοια, δηλαδή ο καθένας μας εννοεί διαφορετικό πράγμα. Πρωτόκολλο σημαίνει ένα σχεδιασμός του τι κάνω όταν έχω περιστατικό. Πήγαινε λοιπόν ο οικογενειακός γιατρός και τον έκανε τη διάγνωση με τεστ στο σπίτι και αφού τον χαρακτήριζε, έφερναν υπηρεσίες του Δήμου Υγείας, γιατί τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτή που αναλαμβάνει την πρωτοβάθμια, γιατί αυτή είναι κοντά, με επισκέπτες υγείας, πήγαιναν σπίτι, του πήγαιναν οξυγόνο αν χρειαζόταν, του πήγαιναν φάρμακα αν χρειαζόταν, του βάζανε ενδοφλέβια αντισώματα αν χρειαζόταν. Του δίνανε το φλέβια κορτιζόνη αν χρειαζόταν, αλλά τα έκαναν στο σπίτι. Και αυτομάτως πρόσεχαν και το θύλακο. Δηλαδή, κανένας από το σπίτι δεν μπορούσε να μετακινείται ελεύθερα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να κλείσω όλη την κοινωνία μέσα για να μην φύγουν από αυτό το σπίτι που εποκτεύω. Και είναι υπό την ευθύνη του οικογενειακού του γιατρού. Αν λοιπόν γινόταν υπερμετάδοση, έφυγε ο οικογενειακός γιατρός. Άρα λοιπόν ουσιαστικά μπορώ να ασκήσω πάρα πολύ σοβαρό έλεγχο με υγειονομικά μέτρα, όχι αστυνομικά. Δεν γίνεται να βγάλω την αστυνομία και τα τάγκ στο δρόμο για να μην προπατάνε οι ερωτευμένοι.
Ναι, ναι, κατανοητό. Κατανοητό.
Και ψιπονόμουν σαν τον Γιάννη Αγιάννη θα πάνε στην αγαπημένη του. Τελείωσε.
Ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά.